From the conference center
z konferencyjskiego centra na Chramskom Trgu Salt Lake City donosimo vam svećeničko zasjedanje 182. polugodišnjeg Općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Ovo se zasjedanje prenosi do 1000 stajališta širom svijeta. Glazbu tijekom ovog zasjedanja izvešće zbor Melkizedekovog svećeništva iz Ogdena, područje Utah. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će večerašnje svećeničko zasjedanje. Braćo, želimo vam dobrodošlicu na opće zasjedanje svećeništva 182. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Manson, koji predsjedava, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Ovo je se zasjedanje prenosi pomoću satelita obnašateljima svećeništva, koji se nalazi na mnogim lokacijama u mnogim zemljama diljem svijeta. Glazbu na ovom zasjedanju izvešće zbor Melkizedekovog svećeništva, koji se sastoji od braće iz Ogdena, Utah, pod vodstvom Stevena Shanka i Dereka Furha sa Andrewom Unsworthom za orguljama. Zbor će otvoriti ove službe pjesmom Kličite, radujte se. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina J. E. Jensen, koji je ovo posljepodne bio razriješen kao član prvog zbora 70-orice.
Worship, we worship before.
our Holy Father,
náš Svätý Oče, poklonimo svoje glave u poniznoj molitvi i izražavamo svoju zahvalnost, ljubav i zahvalnost Tebi, našem Otcu, i izražavamo zahvalnost za Tvog Sina i za njegovo vječno pomirenje i kako je u svakom dijelu našeg života. Zahvalni smo, Oče, što Ti i Tvoj Sin ste objavili Josipu Smithu ovo dijelo i da ste nam dali Mormonovu knjigu koju volimo. I večeras zahvaljujemo Ti se na svećeništvu i na svetim ključevima svećeništva. Zahvalni smo na prvom predsjedništvu i 12 apostola koji imaju sve ključeve. Molimo se za njih i posebno za predsjednika Monsena. Sad, Oče, skupili smo se večeras svugdje na zemlji slaviti Tebe i biti podučeni. I želimo biti podučeni i molimo se za sve one koji će govoriti i podučavati. Molimo za one koji će slušati, da će čuti ne samo riječi, nego i ono što Duh podučava. Blagoslovi ovu mladu generaciju koji sad se pripremaju služiti Tebi. Blagoslovi njihove vođe i roditelje. Blagoslovi da će svećenička moć biti sveta njima, da će se držiti puta. I to molimo u ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now favor us with Love One Another.
Zbor će sada nas počastiti pjesmom Volite jedan drugoga. Nakon pjevanja imat ćemo zadovoljstvo čuti starješinu Ditada Kristoffersena iz zbora 12. Nakon njega će uslijediti biskup Gary E. Stevenson, predsjedavajući biskup crkve, te starješina Anthony D. Perkins iz 70.
Thank you, brethren, for that magnificent hymn. Brethren, much has been said and written in
Braćo, mnogo je rečeno i zapisano posljednjih godina o izazovima muškaraca i dječaka. Nekoliko primjera naslova knjiga, na primjer, uključuju zašto više nema dobrih muškaraca, nestanak momaka, svršetak muškaraca, zašto dječaci pokleknu i biti muško. Zanimljivo je da su većina ove knjiga napisale žene. U svakom slučaju, zajednička tema koja se provlači kroz ove analize jest da u mnogim društvima danas muškarci dobivaju zbunjujuće i suprotstavljujuće signale o svojim ulogama i vrijednostima u društvu. Autorica knjige Biti muško okarakterizirala je to na ovaj način. Citat. Gotovo da je univerzalno pravilo civilizacije da dok su djevojke postale ženama jednostavnim fizičkim razvojem, dječaci su trebali proći ispit. Trebali su prikazati hrabrost, fizičku snagu ili umijeće vladanja potrebnim vještinama. Cilj je bio dokazati svoju sposobnost kao zaštitnika žene i djece. To je odvijek bila njihova primarna društvena uloga. Danas, međutim, sa ženama koje napreduju u naprednoj ekonomiji, skrbnici, muževi i očevi sada su samo izbor, a karakterne kvalitete muškaraca trebali za ispunjavanje svoje uloge, moć, postojanost, odvažnost, vjernost, zastarile su, pa čak su i pomalo neugodne. U svojoj želji da propagiraju mogućnost za žene, nešto što pohvaljujemo, ima onih koji omalobožavaju muškarce i njihove doprinose. Oni gledaju na život kao na natjecanje između muškaraca i žena, da jedni moraju dominirati drugima, a sada je red na žene. Neki tvrdi da je karijera sve, a da su brak i djeca ili bi trebali biti potpuno neobavezni. Zašto onda trebamo muškarce prije svega? Previše hollywoodskih filmova, televizija i serija, pa čak i reklama na televiziji, muškarci se prikazuju kao nezreli, sebični i nesposobni. Ovo kulturološko kastriranje muškarca ima štetan utjecaj. U Sjedinjenim Američkim Državama, na primjer, navodi se. Djevojčice su sada uspješnije od dječaka na svim razinama, od osnovne škole do diplome. Na primjer, od 8. razreda svega 20% dječaka uspješno je u pisanju, 24% u čitanju. U međuvremenu, rezultati državne mature kod mladića u 2011. bili su najgori u posljednjih 40 godina. Prema Državnom centru za obrazovnu statistiku, dječaci imaju 30% veću vjerojatnost da napuste srednju školu i fakultet. Predviđa se da će žene posjedovati 60% prvostupničkih, 63% magistarskih i 54% doktorskih diploma do 2016. 2/3 učenika posljednjim obrazovnim dopunskim programima su dječaci. Neki muškarci i mladići uzeli su negativne poruke iz društva kao izgovor za izbjegavanje odgovornosti te neodrastanje. U opažanju koje je prečesto ispravno, jedan sveučilišni profesor je primijetio, citat, muškarci dolaze na predavanje u jaknama okrenutim naopako i svojim jadnim izgovorima kako je program za obradu teksta progutao njihovu zadaću. Za razliku od njih, žene provjeravaju svoje podsjetnike i traže preporuku za pravnu školu. Jedna ženska filmska kritičarka izrazila je prilično ciničan pogled da ono na što možemo računati kod muškaraca ako imamo sreće i odaberemo imati partnera, jeste da upravo to budu partner. Netko to stoji na mjestu dok poštuju da mi stojimo na svom. Braćo, ovako ne može biti sa nama. Kao muškarci u svećeništvu imamo suštinsku ulogu u društvu, kod kuće i u crkvi. Ali moramo biti muškarci kojima žene mogu vjerovati, kojima djeca mogu vjerovati, kojima Bog može vjerovati. U crkvi Božjem kraljestvu ove posljednje dane ne možemo si dopustiti da imamo dječake i muškarce koje skreću s puta. Ne možemo si priuštiti mladiće koje nedostaju discipline i žive za zabavu. Ne možemo si priuštiti mlade muškarce koje ne idu nikamo u životu i koji nisu ozbiljni po pitanju uspostavljanja obitelji i davanja stvarnog doprinosa ovom svijetu. Ne možemo si prepustiti mužavi i očeve koji ne uspijevaju pružiti duhovno vodstvo u kući. Ne možemo se priuštiti da oni koji obnašaju i koriste sveto svećeništvo po redu Sina Božjega troše svoju snagu na pornografiju ili troše svoje živote u virtualnom svijetu. Ironično da budu od svijeta dok nisu u svijetu. Mladići, trebate biti uspješni u školi. A zatim nastavite školovanje nakon srednje škole. Neki će od vas željeti nastaviti sveučilišne studije, karijeru, poslovanje, poljoprivredi, vladi i drugim profesijama. Nekima će biti vrsni umjetnici, glazbenici i raditi u scenskoj umjetnosti. Drugi će živjeti izuči zanat, raditi u vojsci. Tijekom godina imao sam mnogo majstora koji su preuređivali i popravljali moj dom. Divio sam se vještini tih muškaraca i njihove sposobnosti da naporno rade. Bilo da su tesari, električari, vodoinstalateri, soboslikari, keramičari, podopolagači, krovopokrivači i drugi. Važno je da posebno kompetentni koji god poziv da izaberu. Nedavno sam vidio film koji pokazuje da u životu 14-godišnjeg mladića u Indiji. Ustaje rano, naporno radi dva posla, prije i nakon škole, 6,5 dana u tjednu. Njegov prihod značajno doprinosi uzdržavanju njegove obitelji. Žuri kući na svom istrošenom biciklu poslije drugoga posla po mraku i nekako uspijeva pronaći nekoliko sati za zadaću prije odlaska u krevet. Na podu, među svojim braćom i sestrama u 10:30 ili 11 sati na večer. Iako ga nikad nisam upoznao, ponosan sam na njega zbog njegove marljivosti i hrabrosti. On daje sve od sebe sa svojim ograničenim resursima i mogućnostima i on je blagoslov za svoju obitelj. Ne sumnjam da će biti sila dobra kada odraste. I blagoslov za njegovu obitelj. I stoga svi koji slušaju, gdje god ova poruka došla do vas, kažem, kao što je Jahve rekao Jošui, budi odvažan i hrabar. Budite srčani i pripremite se najbolje što možete bez obzira na okolnosti. Pripremite se da budete dobar muž i otac. Pripremite se biti dobar i produktivan građanin. Pripremite se služiti Gospodinu, čije svećeništvo obnašate. Gdje god se nalazili, vaš nebeski otac misli na vas. Niste sami. Imate svećeništvo i dar Duha Svetoga. Ako nastavite raditi i obdržavati njegove zapovjedi, imat ćete prilike u budućnosti. Vi mladi muškarci, očevi, samci, vođe, kućni učitelji, budite dostojni uzori i pomozite rastućem naraštaju dječaka da postanu muškarci. Podučite ih društvenim i drugim vještinama. Kako sudjelovati u razgovoru, kako se upoznati i komunicirati sa drugima, kako se odnositi prema ženama i djevojkama, kako služiti, kako biti aktivan i uživati u rekreaciji, kako imati hobi bez izazivanja ovisnosti, kako ispraviti pogreške i donijeti bolje odluke. U mnogih mjesta gdje ste potrebni, jedno od najvažnijih je svećenički zbor. Trebamo zborove koji su više od nedjelje lekcije i trebamo vođu zborova koji su sredotočeni na obnavljanje gospodnjeg dijela, na podržavanju članova zbora i njihovih obitelji te na postizanje dobrih ishoda u životima svih koje možemo dosegnuti. Razmotrite misionarski rad. Mladići, nemate vremena za gubljenje. Hitno je da se pripremite bolje i ranije. Ne možete čekati da se ozbiljite tek kad završite 17 ili 18 godina. Zborovi Aronovog svećeništva mogu pomoći svojim članovima razumjeti prisegu i savjest svećeništva i pripremiti se za zaređenje u službi starješine. Mogu im pomoći razumjeti i pripremiti se za uredbe u hramu. I mogu im pomoći pripremiti se za uspješnu misiju. Zborovi Melkisedekovog svećeništva mogu pomoći roditeljima pripremiti misionari koji će otići na misiju s potpunom predanošću. A u svakom odjelu i ogranku, ti isti zborovi mogu voditi učinkovitu suradnju sa cjelodnevnim misionarima koje službe. Slično djelo koje počiva isključivo na svećeničkim plećima jest spasiteljski poziv koji ponavlja predsjednik Monson. da spasimo one koje su odlutali od crkve ili koje su se udaljili iz bilo kojeg razloga. Imali smo predivno iskustvo tim aktivnostima, uključujući odličan rad koji su obavili mladići. Zbor Aronovog svećeništva u španjolskom dijelu Rio Grande u Albuquerque i New Mexico stavio to se među tome koga mogu dovesti natrag, a zatim kao grupa odići posjetiti svakoga od njih. Jednom je rekao, nisam znao da ih je toliko željelo da dođem s njima u crkvu, stoga sad želim ići u crkvu. Kada su članovi zbora posjetili i pozvali jednog mladića da se vrati, pitali su ga hoće li poći s njima u sljedeći posjet i on je to učinio. Nisu ga pozvali da dođe u crkvu sljedeći tjedan, oni su ga odmah učinili dijelom svoga zbora. Mnogo više muškaraca i dječaka, među manje aktivnima ili nepoznatima, trebaju biti pripremljeni za zarađenje u svećeništvo. Naši zborovi također oblikuju bratstvo zajedničke potpore. Predsjednik Hinckley jednom je rekao, bit će to čudesan dan, moje braće, bit će to dan ispunjenja svrha gospodnjih, kada naši svećenički zborovi postanu sidro snage svakom čovjeku kojima pripada. Kada će svaki takav čovjek s pravom moći reći, ja sam član svećeničkog zbora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana, stojim sprema pomoći svoje braći u svim njihovim potrebama, kao što sam uvjeren da su oni spremni pomoći meni u mojim potrebama. Radići zajedno, rašćemo duhovno kao Boži sinovi saveza. Radit ćemo zajedno, možemo se suprotstaviti bez srama i straha svakom vjetru neprijateljskom koje može zapuhati ekonomsko, društvenom ili u duhovnom smislu. Posebna potreba u teškim gospodarskim vremenima može biti zapošljavanje. Rana brošura Crkvene socijalne skrbi navodi. Čovjek bez posla od posebne brige za crkvu, jer lišen svog posla, on je pod kušnjom, kao što je Job bio pod kušnjom, za svoje poštenje. Kad se dani pretvaraju tjedne, mjeseci, pa čak i godine, nevolje boli postaje dublja. Crkva se ne može nadati da će spasiti čovjeka u nedjelju, ako je tijekom tjedna nijemi svjedok raspeća njegove duše. U travnju 2009. bivši savjetnik u predsjedajućem biskupstvu Richard C. Edgley ispričao je priču o uzornom zboru koji se pokrenuo kako bi pomogao svome bratu koji je osoba bez posla. Tvrtka Phil's Auto Centerville, Utah, svjedočanstvo je onoga što svećeništvo, vodstvo i zbor mogu činiti. Phil je bio član zbora starješina i radio kao mehaničar u mjesnom servisu za automobile. Nažalost, servis u kojem je Phil radio zapao ekonomske poteškoće, te je Phil bio otpušten sa svojeg radnog mjesta. Bio shrvan zbog ovakvog razvoja događaja. Čuši za Philov gubitak posla, njegov bishop Leon Olsen i predsjedništvo zbora starješina uz molitvo su razmatrali načine na koje mogu pomoći Philu da se ponovo osovi na noge. Na kraju krajeva on je bio član zbora, brat i bila mu je potrebna pomoć. Zaključili se kako je Phil imao vještine da vodi vlastiti posao. Jedan od članova zbora ponudio je svoju staru staju koju bi se mogla upotrijebiti kao radionica. Drugi članovi zbora mogli su pomoći skupiti neophodan alat i materijal kako bi opremili novu radionicu. Skoro svi u zboru mogli su barem pomoći očistiti staru staju. Iznijeli su svoje ideje Philu, zatim su iznijeli svoj plan članova svoje zbora. Staja je očišćena i obnovljena, alat pribavljen i sve postavljeno na mjesto. Tvrtka Phil's Auto postala je uspjeh te na posljedku preselila u bolje i stalnije prostorije. Sve zbog braća u njegovom zboru koje su ponudili pomoć u vrijeme krize. Naravno, kao što su to ponavljali proroci tijekom godina, najvažnije gospodnje djelo koje ćete ikad učiniti bit će ono među zidovima vaših vlastitih domova. Imamo posla kako bismo osnažili brak u društvima gdje sve više omlažavaju njegovu važnost i odbacuju njegove svrhe. Imamo posla kako bismo podučili našu djecu da mole i da uspravno hode pred gospodinom. Naš je zadatak pomoći našoj djeci iskusati snažnu promjenu srca ili obraćenja gospodinu, o kojemu se tako riječi to govori u Mormonovoj knjizi. Zajedno s potpornim društvom, svećeničkim zborovima, mogu podučavati roditelje kako da pomognu svojoj djeci postići obraćenje i oni mogu pružiti blagoslove svećeništva obiteljima sa samohranim roditeljima. Braćo, možete uspjeti. Usredotočite se na rezultate umjesto na zaposlenost. Pobrinite se da vaši napori daju plodove, a ako ne, promijenite ono što radite ili kako to radite. Nemojte se da zadovoljiti govoreći, pa prošao sam sve korake, ali se ništa nije dogodilo. Slijedite primjer bivšeg biskupa, predsjednika Monsona, i pronađite način. Gospodin će vam pomoći. Možda ne znate točno što učiniti ili reći. Jednostavno počinite. Počinite djelovati, a gospodin nas uvjerava, brate, uspjeha otvorit će se. Počinite govoriti, a ne obećava. Postidjet se nećete pred ljudima. Biće vam naime dano onog trena da u taj čas što vam je govoriti. Crkva, svijet i žene traže od muškarca prave muškarce koji imaju sposobnosti i talente i trude se razviti ih. Ko će se zauzeti za ono što je ispravne, koji se ne boje žrtve, koji su voljni raditi i koji će pomoći drugima postići sreću i spasenje. Oni vape, ustanite, Božji ljudi. U ime Isusa Krista, amen.
Tonight I feel especially blessed to speak.
Večeras se posebno osjećam blagoslovljen obratiti mladićima kao biskup, obnašateljima Aronovog svećeništva, koji su se otkupili diljem svijeta radi ovog općeg sastanka. Ispričat ću vam priču iz Mormonove knjige koja govori o Helemanu. Ovi stihovi iz pisama pružit će nam vid osobnosti drevnih mladića, a bit će i nadahnuće vama mladićima. Navodim omiljeni stih. I svi oni bijahu mladići veoma vrijedni zbog srčanosti, a zbog snage i postignuća. No, gle, nije sve u tom. On bijahu ljudi u svako doba pouzdani. Hrabrost, snaga, postignuća i istina. Kakva dojmljiva obilježa. Htio bih se usredotočiti na prvo obilježje, vredni zbog srčanosti. Meni ovo opisuje uvjerenje ovih mladića da hrabro čine ono što je ispravno, ili kao što je Alma opisao, stati kao svjedoci Božji. Ovih 2000 mladih vojnika imali su bezbrojne prilike da pokažu svoju hrabrost. Svatko od vas isto će imati trenutke ovako. Moj prijatelj John prepričao mi je jedan od tih trenutaka. Prije nekoliko godina John je bio primljen na prestižno japansko sveučilište. Bio bi dio studentskog programa s mnogim drugim vrhunskim studentima iz cijelog svijeta. Neki su se prijavili s nadom da podrube svoje razumijevanje te kulture i jezika, a drugi su na to gledali kao na odskočnu dasku prema konačnoj profesiji u Japanu. No svi su napustili dom kako bi studirali. Ubrzo nakon Johnovog dolaska, među populacijom stranih studenata proširila je glasina o zabavi na krovu privatnog doma. Te večeri John i dvojica prijatelja uputili su se prema adresi. Nakon vožnje dizalom do krova zgrade, John i njegovi prijatelji popili su se u uskim stepenicama koje su vodile do krova i počeli se družiti s drugima. Kako je noć prolazila, ugođaj se počeo mijenjati. Zatim je odjednom netko počeo postavljati studente u veliki krug s namjerom dijeljenja cigareta marihuane. John je napravio grimasu i brzo rekao svojoj dvojici prijatelja da je vrijeme za odlazak. Gotovo uzrugujući se, jedan od njih je odgovorio: "Johne, ovo je lako, samo ćemo stati u krug, a kad dođe red na nas, jednostavno nećemo pušiti. Na taj se način nećemo morati osramotiti pred svim svojim odlaskom." Johnu je to zvučilo lako, ali nije zvučilo ispravno. Znao je da je trebao najaviti svoju nakanu i djelovati. U trenutku je skupio svoju hrabrost i rekao im je da mogu činiti kako žele, no da on odlazi. Jedan od prijatelja odlučio je ostati i pridružiti se krugu. Drugi je nevoljko sledio Johna ni stepenice kako bi ušli. Na njihovo iznenađenje, kada su se vrata dizala otvorila, japonski policajci izgledali izletili su van i poružili se u stepenice prema krovu. John i njegov prijatelj ušli su u dizalo i otišli. Kad se policija našla na vrhu stepenica, studenti su ubrzo bacili ilegalnu drogu s krova kako ne bi bili uhvaćeni. Međutim, policajci su poredali sve na krovu i zatražili od svakog studenta da pokaže obje ruke. Zatim su hodali niz red, pažljivo mirišući prstove svakog studenta. Svi koji su držali marihuanu, bilo su da je pušili ili ne, smatrani su krivima. Gotovo bez iznimke, studenti koji su ostali na krovu, izbačeni su sa svojih sveučilišta i oni koji su osuđeni bili za zločin, vjerojatno bili deportirani iz Japana. Snovi o obrazovanje, godine pripreme i mogućnost budućeg zaposljenja razbijeni su u trenutku bili. Dopustite mi da vam sada ispričam što se dogodilo ovoj trojici prijatelja. Prijatelj koji je ostao na krovu izbačen je sa sveučilišta u Japonu. Prijatelj koji je otišao za zabave te noći sa Johnom dovršio je školovanje u Japanu i kasnije stekao diplome sa vrhunskih sveučilišta u Sjedinjenim Državama. Njegova ga je karijera vratila u Aziju. Ostao je do danas zahvalan na Johnovom hrabrom primjeru. Što se tiče Johna, posljedice su u njegovom životu bile nemjerljive. Njegovo vrijeme u Japanu te godine dovelo ga je do sretnog brata. Postao je vrlo uspješan poslovni čovjek, a nedavno je postao profesor na japanskom sveučilištu. Zamislite kako bi drugačiji bio njegov život da nije imao hrabrost napustiti zabavu te važne večeri u Japanu. Mladići, bit će trenutaka kad ćete poput Johna trebati na očigled svojih vršnjaka pokazati svoju pravednu hrabrost, a čije će posljedice možda biti ismijavanje i neugodnosti. Uz to, u vašem će se svijetu okršaj s neprijateljem voditi na tihim, usamljenim poištima, pred zaslonom. Tehnologija sa svojim značajnim pogodnostima također donosi izazove sa kojima se naraštaj prije vas nisu suočavali. Nedavna državna anketa otkrila je da uznemirujućim razinama današnji tinejdžeri ne dolaze u napad samo u školama. Otkrila je da je 3 do 4 puta vjerojatnije da će tinejdžeri koji su na društvenim mrežama izloženi slikama opijanje ili korištenje droga i sami konzumirati to. Komentirajući anketu, bivši dužnosnik vlade SAD-a izjavio je: ovogodišnja anketa otkriva novi oblik snažnog pritiska, digitalni pritisak vršnjaka ide dalje od dječjih prijatelja, napada domove i dječje spavaće sobe putem interneta. Prikaz pravedne hrabrosti često će biti istančano poput odluke da klikne ili ne. Misionare podučava, propovjedaj moje evanđelje. Ono što odlučite misliti ili činiti kad ste sami i vjerujete da niko ne gleda, je snažno mjerilo vaše kreposti. Budite hrabri i snažni, stojite na svetim mjestima i ne maknite se. Mladići, obećavam vam da će vas Gospodin osnažiti. Bog nam nije dao duh bojažljivosti, već duh snage. Nagradit će vas za vašu hrabrost i pravedno ponašanje. Sa srećom i radošću. Takva će hrabrost biti nuspozvod vaše vjere u Isusa Krista i njegovo pomirenje, kao i poslušnosti njegovim zapovjedima. Predsjednik N. Eldon Tanner je izjavio: jedan mladić na školskom igralištu može imati pozitivan utjecaj. Jedan mladić u nogometnom timu može učiniti neizrecivo dobro življenje evanđelje, iskazivanjem počasti svojim svećenišću i zazivanjem za ispravno. Često ćete doživjeti mnoge kritike, čak i od onih koji vjeruju poput vas. No upamtite da je sam Spasitelj bio mučen, ismijavan, ispljuvan i na kraju razapet jer nije htio prokleknuti u svojim uvjerenjima. Jeste li se ikada zaustavili da razmislite što bi se dogodilo da je poklenuo i rekao: o čemu sve to? Želimo li biti oni koji odustaju ili želimo biti vrijedni sluge unatoč svoj oprečnosti u zlu i svijetu? imajmo hrabrosti ustati i ubrojite se među istine, odane Kristove sljedbenike. Pozivam vas da se osobite, da osposobite se poput 2000 mladih ratnika, time što ćete biti vredni. Upamtite, što činite, gdje idete i što gledate, odredit će tko ćete postati. Tko želite postati? Postanite dostojni đakon, učitelj i svećenik. Postavite cilj da budete dostojni ući u hram sada i da budite dostojni primiti svoju sljedeću uredbu u odgovarajućoj dobi, te na posljedku da primite Melkizedekovo svećeništvo. Ovo je put pravednosti koji priziva božansku pomoć. Gospod izavljuje, u uredbi njegovoj očite je moć božanska. Roditelji, svećeničke vođe i proročke prednosti koje se nalaze u brošurama dužnosti prema Bogu i za snagu mladih vodit će vas. Predsjednik Thomas S. Monson je savjetovao, kako bismo mudro donijeli odluke, potrebna je hrabrost. Hrabrost da kažemo ne, hrabrost da kažemo da. Molimo vas da se opredijelite ovdje sada da nećete skrenuti s puta koji će voditi k našem cilju u vječnom životu s Ocem na nebu. Baš kao što je 2000 ratnika odgovorilo na ratni poklič njihovog vođa Hilamana i sakupilo svoju hrabrost, i vi možete učiniti isto tako. Ta što ćete slijediti proroka vođe predsjednika Monsona. Moji mladi obnašatelji Aranovog svećeništva, na kraju bih vam posvjedočio o Bogu i Isusu Kristu te riječima Josipa Smitha. Braćo, zar nećemo naprijed u tako velibnoj stvari? Naprijed idite i ne natrag. Hrabro, braćo, naprijed i naprijed sve do pobjede. U ime Isusa Krista. Amen.
When I was a young man,
kad sam bio mladić, naši bi se obitelji vozili preko američkih stjenjaka kako bi posjetili djeda i baku. Cesta je počinjala u ravni samo pelin grma. Uzdizala se u strme, obronke prekrivene porovima, na kraju ulazile u šumarke, jasike i planinske livade s kojih se moglo vidjeti gotovo u beskraj. Ali ta prelijepa cesta nije bila savršeno sigurna. Veliki dio ceste je bio urezan u strmu stranu planine. Za zaštitu putnika, graditelji su postavili ograde i stavili znakovi na kojima je pisalo "Pazi, opasnost od odrona." Vidjeli smo dovoljno razloga za to upozorenje. Kamenje i kamene gromadi bili su razbacene uz riječno korito ispod ceste. Povremeno mogli smo vidjeti uništene aute na dnu kanjona. Žalostan spomen na vozače koji nisu pazili. Braćo, svaki od vas je ili će ubrzo dao prisegu i sklopi savez Melkizedekova svećeništva. U tom savezu urezano je veličanstveno putovanje koje počinje primanjem nižeg i višeg svećeništva. Napred je kroz veličanje naših poziva i penje se uvijek prema Božjem najvećem blagoslovu dok ne primamo sve što ima Otac. Mudri stvoritelj te nebeske ceste uzignuo je znakove opasnosti na našem putu. Prisege i savez svećeništva sadrži to upozorenje koje pretražuje duše, citiram, a sad dajem vam zapovjed da pripazite na sebe. Kraj citata. Zašto bi nam Bog govorio da se pazimo? Zna da je Sotona stvarno biće koje pokušava odvući naše duše u ponor bijede. Bog također zna da je tiho postojanje među obnašateljima svećeništva naravni čovjek, sklon lutanju. Stoga, proroci nas pozivaju da svučemo starog čovjeka i Krista, obučemo kroz vjeru pokajanje spasonosne uredbe i svakodnevno življenje evanđelja. Dok se uzdižete putem svećeništva, svaki dječak ili muškarac može biti odvučen, doli ako ne pazi. Jeste li bili zapanjeni i ožalošćen neočekivanim padom izvanrednog mladića, novog povratnika s misije, uglednog svećeničkog vođe ili vojnog člana obitelji? Priče starog zavjeta o Davidu tragičan je primjer protraćene svećeničke moći, iako je pobjedio Golijata kad je bio mlad i živio pravedno 10 ljećima, taj prorok Krajl još je bio duhovno ranjiv. u tom ključnom trenutku, kad je sa svog krova vidio prelijepo Batšebu, kako se kupa, nije bilo moralno stražara pored da poviče, pazi se Davide, bezumniče. Njegov propust da pazi na sebe i djeluje po pucajima duha, doveo je do gubitka njegove vječne obitelji. Braćo, ako čak i moćni David može biti pometen sa puta prema uzvišenju, kako mi možemo izbjeći sličnu sudbinu? Dvije zaštitne ograde dubokog osobnog obraćenja i jakih obiteljskih odnosa pomažu nam držati se nebeske ceste. Znajući to, su to ne izbacuje gromade koje drobe obraćenje i lome obitelj na našem svećeničkom putu. Srećom, Isus Krist i njegovi proroci stavili su znakove upozorenja na taj put. Oni nas dosljedno nas upozoravaju na oholost koji uništava obraćenje, te na greh koji razaraju obitelj, poput ljutne, pohlepe i požude. Prije mnogo godina Mojsije je savjetovao, pazi da ne zaboraviš Jahu u našem užurbanom i zabavom zasićenom svijetlu. Svijetu, ljudi brzo zaboravljaju na Gospoda Boga. Brzi su činiti bezakonje i pustiti da ih zli zavede. Kako bismo ostali sigurni na putu svećeništva među odronima iskušenja, podsjećam nas na šest temeljnih načela koje podubljuju obraćenje i jačaju obitelj. Prvo, molitva uvijek otvara vrata božanskoj pomoći da pobjediš Satanu. Svaki put kad Isus upozorava naše cilje svećeništva da se pripaze, jer ih Satana hoće rešetati, on propisuje molitvu kao djelovanje protiv napasti. Predsjednik Thomas Monson je podučavao, citiram, ako je netko od vas bio spor poslušati savjet da se uvijek moli, nema boljeg trenutka da odpočne od ovog. Čovjek nikada nije veći nego kad je na svojim koljenima. Kraj citata. Drugo, proučavanje drevnih i suvremenih svetih pisama spaja nas sa Bogom. Gospodin je upozorio članovi crkve, nek, citiram, pripaze kako ih se drže da ih ne bi uzimali olako i dospijevali pod osudu i posorno i pali kad se nevremeni sruči i vjetrovi zapušu i kiše udare i nevali na onu kuću. Kraj citata. Te izbjegili otrežnjujuću usudu, trebamo marljivo čitati svete pisma, ali i crkveni časopis i internetske stranice koje nam omogućuju da nas na intimom i sobno način savjetuju gospodinom odarvanim proroci. I treće, dostojno sudjelovanje u uredbama pripreme nas uzeti svetoga duha za vođu svoga. Kad je spasitelj upozorio, čuvajte se, dakle, da ne budete prevareni. Obećao je da nećemo biti ako tražimo revno najbolje darove duha. Dostojno blagovanje sakramenta svaki tjedan kvalificira članovi da duh njegov uvijek bude s njima. Štujući u hramovi mi možemo primiti puninu duha svetoga. A četvrto, pokazivanje iskrene ljubavi u srcu je osobnog obraćenja i obiteljskih odnosa. Kralj Benjamin je podučio, pazite da ne nastanu sukob među vama. Nikad ne zaboravite da je Satana otac prijepora, te traži da se članovi obitelji tuku i svađaju. Braćo, ako smo emocionalno, verbalno ili fizički nasilni prema bilo kojem članu naše obitelji, onda ćemo izgubiti svećeničku moć. Odaberite kontrolirati ljutnju. Članovi obitelji trebaju čuti blagoslovi iz naših usta, ne psovke. Mi trebamo utjecati na drugo samo uvjerevanjem, velikodušnošću, plemenitošću, blagošću, ljubavlju njehnjom, dobrotom i dobrotvornošću. Peto, održavanje zakona desetine, bitan je sastavan dio vjere i obiteljskog jedinstva. Budući da su to ne koristi pohlepu i želju da posjedovanom, kako bi pomeo obitelji sa nebeske ceste, Isus savjetuje. Čuvajte se svake pohlepe. Pohlepa je ograničena kad planiramo svoj prihod, plaćamo iskrenu desetinu i velikodušne postne prinose, proučavanjemo potrebne troškove, izbjegavamo nepotrebni dug, štedimo za budućnost i postajemo vremenito samo dostatni. Bože obećanje nam je glasi, najprije tražite kraljevstvo Bože i njegovu pravednost, a to će vam se nadodati. Šesto, u popunosti živjeti zakon čuraredne čistoće daje pozdanje u nazočnost Božju sa Duhom Svetim kao našim trajnim društvom. Satana napada vrline i brak lavinom razvratnosti. Kad je Gospodin upozorio preljubnike da se čuvaju i brzo obrate, njegova definicija je prešla sam fizički čin preljuba na putne misli koje dolaze prije. Suvremeni proroci i apostoli često su jasno govorili o opuštati pornografije. Predsjednik Gordon B. Hinckley je podučaval, citiram, pornografija je poput bjesne oluje, koje uništava pojedince i obitelji, potpuno rušići oni što je nekoć bilo cjelovito i lijepo. Došlo je vrijeme za bilo koga od nas koji je tako uključen da se izvučemo iz blata. Kraj citata. Ako ste u iskušenju, prekršite zakon čuredene čistoće u bilo kojem obliku. Slijedite primjer Josipa i Egipta, koji održe se i pobježe van. Ovih šest temeljnih načela pomaže obnašateljima svećeništva nastaviti sigurno uz nebesku cestu između duhovnih zaštitih ograda osobnog oročenja i obiteljskih odnosa. Mladići, poslušnost ovim načelima pripremit će vas za hramske saveze, cijelodnevnu misionarsku službu i vječni brak. Muževi i očevi, življenje ovih načela osposobit će vas da pravedno predsjedavate nad domom, služeći kao obiteljski duhovni vođa sa ženom, kao ravnopravnim partnerom. Svećenički put je putovanje napunjeno radošću. Kada se osvrnem na svoje iskustvo kao mladića, sjetim se jednog prijelaza preko stjenjaka. Nakon što smo prošli upozorenje pazi, opasnost od odrona, moj je otac primijetio šljunjak i malo kamenje koje je padalo na cestu ispred nas. Naglo je usporio auto na obližnje pristajalište kada je kamen veličine košarkaške lopte projurio pored nas. Tati je prečekao da odron prestane prije nego što je nastavio. Stalna pažnja i trenutna reakcija mog oca osigurali da su da naša obitelj sigurno stigne do odredišta. Braćo, susto ne želi uništiti duše ljudske. Ako vaša duška klizi prema duhovnom ponoru, stanite sada prije nego padnete i vratite se na put. Ako osjećate da vaša duša leži potrgana na dnu kanjona, umjesto visoka na putu svećeništva, jer niste pratili znakovi upozorenja i griješili ste, svjedočim da kroz iskreno pokajanje i moć otkupljujuće žrtve Isusa Krista, možete biti podignuti i vraćeni na Božju nebesku cestu. Isus je poučavao, čuvajte se, licemjere. Ako niste dostojni koristiti svećeništvo, molim vas da se sastanete sa svojim biskupom, koji vam može pomoći pokajati se. Imate hrabrost jer iako spasite potvrđuje, pripazite i klonite se grijeha, također obećava, ja, Gospod, opraštavam vama, idite i više ne griješite. Pozivam svakog dječaka i muškarca da ostane na putu svećeništva, produbljujući svoje obraćenje i jačajući svoje obitelji, molitve, svete pisma i spasnosne uredbe, produbljuju obraćenje, ljubav, desetine, čudodane čistoće, jačaju obitelji. Izbjegavajte tragediju, odazivajući se na duhovne znakove uprzenja koje su Bog i prorok postavili na našem putu. Težite da slijedite savršen primjer Isusa Krista koji je podvrgnut na pastovanju, ali se na nje ne osvrnu. Obećavam da ako ljudi održe svoj svećenički savez, da pripazi na sebe, mi i naše obitelji moći ćemo sigurno stići do našeg uzvišenog odredišta u Kraljevstvu nebeskom i tome svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braćo. Zbor i kongregacija sada će zajedno otpjevati Guide Us, O Thou Great Jehovah. Nakon pjevanja, čas će mi biti obratiti vam se. Nakon mojih riječi, čućemo predsjednika Henrya B. Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu.
Many years ago, a couple of
mnogo godina dvojica suradnika kapetana u zrakoplovnoj kompaniji i ja odlučili smo ispuniti dječački san obnove starog zrakoplova. Zajedno smo kupili istrošeni Piper Cub iz 1938. i započeli raditi na njemu, ne bili smo ga vratili u prvotno stanje. Projekt je uključivao rad iz ljubavi. Meni ima posebno značenje jer sam kao mladić naučio letiti u sličnom zrakoplovu. Ovaj zrakoplov prvi puta izgrađen tek 35 godina nakon što su braća Wright održala svoj slavni prvi let. Samo razmišljajući o tome, osjećam se vrlo star. Motor nije imao električan pokretač. Dok ste pripremali motor iz kokpita, netko bi na zemlji trebao zgrabiti propeleri, snažno ga zavrtiti dok motor ne bi počeo raditi sam od sebe. Svako pokretanje motora bio trenutak ushićenja i hrabrosti. Jednom kada ste poletjeli, bilo bi jasno da Piper Cub nije bio izgrađen za brzinu. U stvari, kada bi puhao vjetar u lice, činilo se kao da se nismo ni micali. Sjećam se kako sam letio zajedno sa svojim sinom, tinejdžerom, iznad autoceste u Njemačkoj i doista auti ispod komotno su nas prestizali. No, kako li sam volio taj maleni zrakoplov? Bio to savršen način doživljavanja čuda ljepote letenja. Mogli ste čuti, osjetiti, namirisati, okusiti i vidjeti što je zapravo letenje. Braća Wright iskazali su to na ovaj način. Nema ničega podjednako onome u čemu avijatičari uživaju dok ih nosi kroz zrak na velikim bijelim krilima. Za razliku od toga, ranije ove godine imao sam povlasticu letjeti visoko razvijenim laznim lovcem F-18 sa svjetski poznatim plavim anđelima, demonstracijskim timom mornarice Sjedinjenih Država. Bio je to poput leta uzoži popreko sjećanja, jer sam skoro u dan, točno prije 50 godina, dovršio svoju obuku za pilota na lovcu u zračnim snagama. Naravno, iskustvo letenja u F-18 bilo je potpuno drugačije od onoga u Piper Cubu. Pokazalo mi je dinamičniju ljepotu letenja. Bilo je to poput primjene postojećih zakona aerodinamike na savršeniji način. Međutim, letenje plavim anđelima također me brzo podsjetilo da je biti pilot mlaznog lovca igra za mladiće. Da ponovo navedem braću Wright, više od svega drugoga, osjećaj letenja je osjećaj savršenog mira, povezan s ushićenjem koje napreže svaki živac do krajnosti. Uz to letenje sa plavim anđelima dalo mi je potpuno drugačiji pogled na anđele oko mene koje me uzdižu. Kada biste me pitali u kojem sam od ova dva iskustva letenja više uživao, ne znam bih li vam mogao reći. Na neke očite načine, oni su najmanju ruku vrlo različiti, ipak na druge načine gotovo isti. I u Piper Cubu i u F-18 osjećao sam ushićenost, ljepotu i radost letenja. U oba sam mogao osjetiti poziv pjesnika kada iskliznem iz neprijaznih spona zemlje i zaplešem nebesima na smijehom po srebrenim krilima. Isto svećeništvo postvuda. Nadalje, mogli biste se upitati što ova dva potpuno različita letačka iskustva imao sa našim današnjim sastankom ili svećeništvom koje imamo povlasticu obnašati ili sa svećeništvom službom koju toliko volimo. Braćo, nije li istina da naša osobna iskustva službenja u svećeništvu mogu sva biti potpuno različite? Mogli bismo reći da neka od vas lete mlažnjakom F-18 dok drugi lete Piper Cubovima. Neki od vas žive u odjelima i okolima gdje svaki položaj od pomoćnika, vođe, grupe velike svećenika do tajnika zbora đakovina ispunjen aktivnim obnašateljima svećeništva. Vaša je povlastica sudjelovati u organizaciji odjela, koja je dobro popunjena kadrom. Drugi među vama živo područjima svijeta gdje postoji samo šačica članova crkve i obnašatelja svećeništva. Možete se osjećati usamljeni i opterećeni težinom svoga poziva. Za vas bi moglo biti potrebno mnogo osobne upletenosti kako biste pokrenuli motor svećeništva. Ponekad će se možda učiniti kao da se vaš ogranak ili odjel uopće ne može pomaknuti unaprijed. Međutim, koja god bila vaša odgovornosti i okolnosti, vi i ja znamo da uvijek postoji posebna radost koja dolazi od posvećene svećeničke službe. Uvijek sam volio letenje, bilo da je to bilo Piper Cubom ili F-18 ili bilo kojem drugom zrakoplovu. Dok sam bio u Piper Cubu, nisam se žalio na nedostatak brzine. Dok sam letio u F-18, nisam guđao kada je naprezanje zbog zračno-akrobatskih manevara ne bilo osobno razotkrivalo stvarnost moje podmakle dobi. Da, uvijek postoji nešto nesavršeno u svakoj situaciji. Da, lako je naći nešto na što ćemo se žaliti. No, braćo, mi obnašamo sveto svećeništvo po redu Sina Božjega. Svakome od nas položene su ruke na glavu i primili smo Božje svećeništvo. Dana nam je ovlast i odgovornost da djelujemo u njegovo ime kao njegove sluge na zemlji. Bilo velikom odjelu ili malom ogranku, pozvani smo služiti, blagoslivljati i djelovati u svemu na dobro svih i svega što nam je povjereno na brigu. Može li postati išta što će vas više razveseliti i nas više razveseliti? Shvatimo cijenu i osjetimo radost služenja u svećeništvu. Moja ljubav za letanje utjecala je na smjer moga cijelog života. No, koliko god okrepljuća i blažena bila moja iskustva kao pilota, moja iskustva kao člana ove crkve bila su puno dublja, radosnija i iskrenija. Kada sam uronio u crkveno služenje, osjetio sam Božju svemoćnu moć kao i njegova blaga milosrđa. Kao pilot dotaknuo sam nebo. Kao član crkve osjetio sam nebeski zagrljaj. Svako malo nedostaje mi sjedenje u pilotskoj kabini, no služenje uz moju braću i sestre u crkvi nadoknađuju mi to bez problema. Biti u mogućnosti osjetiti dostojanstveni mir i radost koja raste iz toga što su mali dio ove velike svrhe i djela. Ne bih to htio propustiti ni za što na svijetu. Danas smo se okupili kao veliko svećeničko tijelo. Naša je sveta radost i povlastica služiti Gospodinu i našim bližnjima. Obavezati ono najbolje u nama, plemenite svrsi uzdizanje drugih i izgradnje Božjega kraljevstva. Znamo i razumijemo da je svećeništvo Božja vječna moć i ovlast. Ovo bismo definiciju lako mogli recitirati po pamćenju. Međutim, možemo li doista poimiti značajnost ono što govorimo? Dopustite mi da ponovim. Svećeništvo je Božja vječna moć i ovlast. Razmislite o tome. Kao svećeništvo, Bog je stvorio i upravlja nebesima i zemljom. Kroz tu moć na otkupljenje uzvisio svoju djecu, ostvarujući besmrtnost i život vječni za čovjeka. Svećeništvo je, kao što je prorok Joseph Smith rekao, sredstvo kroz koje je svemogući počeo objavljati svoju slavu na početak stvaranja ove zemlje i kroz koje je nastavio objavljati sebe djeci ljudske u sadašnjem vremenu, te kroz koje će obznaniti sve svoje svrhe na kraju vremena. Naš svemogući Otac na nebu povjeruje svećeničku ovlast nama, smrtnicima koji smo, po definiciji, manjkavi i nesavršeni. On nam dodjeljuje ovlast da djelujemo u njegovo vrijeme za spasenje njegove djece. Po ovoj moći ovlašteni smo propovjedati evanđelje, podjeljivati uredbe spasenja, pomagati u zgradnji kraljevstva Božjega. Na zemlji te blagoslivljati i služiti svojim obiteljima i bližnjima. Ovo je svećeništvo sveto koje obnašamo. Svećeništvo ili bilo koja druga odgovornost u sklopu svećeništva ne mogu se kupiti, niti im se može zapovjedati. Na korištenju svećeničkih moći ne možemo se djelovati, utjecati, niti ga se prinuđivati položajem, bogatstvom ili utjecajem. To je duhovna moć koja djeluje po nebeskom zakonu. Potječe od velikog nebeskog Oca svi u nas. Njegova moć može se nadzirati i usmjeravati samo po načelima pravednosti, ne samo pravednosti. Krist je izvor svake istinske svećeničke ovlasti i moći na zemlji. Ovo je njegovo dijelo u kojem imamo povlastice pomagati, a nitko ne može pomagati u tom dijelu ako nije ponizan i pun ljubavi. Ako nema vjere, ufanja i ljubavi, ako nije umjeren u svemu što se god povjeri brizi njegovoj. Mi ne djelujemo radi osobne dobiti, već nastojimo služiti drugima i nadahnuti ih. Ne vodimo prisilom, već uvjeravanjem, velikodušnošću, plemenitošću, blagošću te ljubavi nehinjenoj. Svećeništvo svemogućeg Boga dosobno je dostojnim muškarcima gdje god oni bili. Bez obzira na njihovo porijeklo, skromnost njihove okolnosti, u najbližim i najudaljenijim dijelovima svijeta. Dostupno je bez novca ili bilo koje svjetovne cijene. Da parafraziram drevnog proroka Izaiju, svi koji su žedni mogu doći do voda, a nije potreban nikakav novac da biste došli i jeli. A zbog vječnog i nedokučivog pomirenja našeg spasitelja Isusa Hrista, Božje svećeništvo može biti dostupno čak i ako ste posrnuli ili ste bili nedostojni ranije. Kroz duhovno oplemenjujući i pročišćujući postupak pokajanja možete ustati i zasjeti. Zbog neograničene opraštajuće ljubavi našeg spasitelja otkupitelja, možete uzignuti svoje oči, postati čisti i dostojni, te razviti se u pravednosti plemenite Božje sinove. Dostojne obnašatelje najsvjetijih svećeništva svemogućeg Boga. Osjećam određenu tugu prema onima koji ne shvaćaju niti cijene čudo i povlastice svećenstva. Oni su poput putnika u zrakoplovu koji provode svoje vrijeme gunđujući zbog veličine vrećice s kikirikijem, dok lete kroz zrak daleko iznad oblaka, nešto za što bi drevni kraljevi dali sve što posjeduju samo da to jednom probaju. Braćo, blagoslovljeni smo što smo skromni dionici ove velike svećeničke ovlasti i moći. Pogledajmo prema gore te da vidimo, prepoznajmo i prihvatimo ovu priliku za ono što ona doista jest. Kroz pravednu, brižnu i posvećeničku službu moći ćemo iskoristiti pravo značenje objave. Ja ću ići pred vama. Biću vam s desne i s lijeva, a duh će moj biti u srcima vašim. I anđeli moji oko vas da vas podnesu. Prihvatimo i shvatimo čudo i povlasticu svećenstva. Prihvatimo i veliku odgovornost za koju su zamoljeni ispuniti u našim domovima i crkvenim jedinicama, bez obzira kako velike ili male bile. Rastimo dosljedno u pravednosti, posvećenosti i svećeničkoj službi. Pronađimo radoslužene svećeništvu. To možemo najbolje učiniti primjenjivanjem načela znanja, poslušnosti i vjere. To znači da prvo trebamo znati usvojiti nauk svećeništva koje se nalazi u objavljenoj Božjoj riječi. Važno je razumjeti saveze i zapovjedi po kojima svećeništvo djeluje. Nadalje, budemo mudri i djelujemo prema stečenom znanju stalno i čestito. Kada obdržavamo Božje zapovjedi, držimo u stezi svoj um i tijelo, te prelagođavamo naše djela obrascima pravednosti koje su proroci naučavali, iskusit ćemo radost svećeničkog služenja. Na posljedku produbimo svoju vjeru u našeg gospodina Isusa Krista. Preuzimo na sebe njegovo ime i obavežimo se svakoga dana da ponovo kročimo putem sljedbeništva. Neka naše djelo čine našu vjeru savršenom. Kroz sljedbeništvo možemo biti usavršeni korak po korak služenjem obiteljima, bližnjima i Bogu.
We can do this best by applying the principles of knowledge, obedience and faith.
Kada služimo u svećeništvu cijelim svojim srcem, moću, umom i snagom, imamo obećanje o uzvišenom znanju, miru i duhovnim darovima. Kada odajemo počast svetom svećeništvu, Bog će odati počast nama i mi ćemo besprekorni pred Bogom stati u posljednje dane.
Discipline our minds and bodies, and attune our actions to the patterns of righteousness taught by the prophets. We will experience.
Moja molitva da uvijek imamo oči da bismo vidjeli i srce da bismo osjetili čudo i radost svećeništva našeg velikog i moćnog Boga. U ime Isusa Krista. Amen.
Single day to walk anew in the path of discipleship. Let our works make our faith perfect. Through discipleship, we may be perfected one step at a time by serving our family, our fellow man, and God. When we serve in the priesthood with all our heart, might, mind, and strength, we have a promise of sublime knowledge, peace, and spiritual gifts. As we honor the holy priesthood, God will honor us. And we will stand blameless before Him at the last day, that we may always have eyes to see and a heart to feel. The wonder and joy of the priesthood of our great and mighty God is my prayer. In the name of Jesus Christ. Amen.
I'm so grateful for this opportunity to be.
Jako sam zahvalan za priliku biti ovdje na ovom svećeničkom sastanku, tako da mogu čuti takve divne učenje. Ja se sjetim kada sam ja bio mladić. Ima nekoliko ovdje večeras đakoni koji su valjda slušali dok ulazi sad u svećeništvo i da trebaju se odrasti u svećeništvu. Mislim na svoje vlastito iskustvo. I sve što mislim što sam ja mogao učiniti u životu kao nosilac svećeništva, jer zbog onih koji su mene znali i vidjeli stvari u meni koje ja još nisam mogao vidjeti. Kao mladi otac, molio sam se da znam koje bi doprinose moje djeca mogla učiniti u kraljevstvu gospodnjem. Za dječake samo znao da mogu imati priliku u svećeništvu i za djevojčice sam znao da će služiti predstavljajući gospodina. Svi će činiti njegovo djelo. Znao sam da je svako pojedinac i da će im stoga gospodin dati posebne darove da ih koriste. No, ja ne mogu reći svakom ocu i svakom vođi mladih detalje o tome što vam je najbolje činiti, ali mogu vam obećati da ćete ih blagosloviti kako biste im pomogli prepoznati duhovne darove sa kojima su rođeni. Svaka je osoba drugačija i može doprinijeti na drugačiji način. Nitko nije predodrođen na neuspjeh. Dok tražite objavu da biste vidjeli darove koje Bog vidi u njima, bit ćete blagoslovljeni da usmjerite njihove poglede na službu koju mogu izvršavati. S vašim vodstvom, oni koje vodite, moć će vidjeti, željeti i vjerovati da mogu ostvariti svoj puni potencijal za službu u Božjem kraljevstvu. Što se tiče moje vlastite djece, molio sam se za objavu, da spoznam kako ja mogu pomoći svakom pojedinom da se pripremi za specifične prilike služiti Bogu. I tad sam im pokušao pomoći da vizualiziraju, nadaju se i rade za tu budućnost. Izrezbario sam ploču za svakog sina s citatom iz Svetog pisma koji je opisivao njegov posebni dar i slikom koji je predstavljala taj dar. Ispod slike je legende. Izrezbario sam datume krštenja svakog dječaka i zaređenje u svećeničke službe s njegovom visinom označenom kod datuma svake prekretnice. Opisat ću ploče koje sam izrezbario za svakog sina da mu pomognem vidjeti njegove duhovne darove i kako može doprinijeti gospodnjem dijelu. Možete biti nadahnuti da prepoznati, kao što sam ja, posebne darove i jedinstvene prilike za svaku mladu osobu koju volite. Kada je moj najstariji sin postao đakon i izviđač, slika orla pojavila mi se u glavi dok sam razmišljao o njemu i njegovoj budućnosti. Živjeli smo u Idahu, blizu podnožja planine South Teton, gdje smo zajedno planinarili i promatrali orlove kako lete. Ta slika u mojoj glavi dala mi je osjećaj za riječi Izaje. U mornom je snagu vraća jača nemoćnoga. Mladići se moraju ima lakšu, iznemogli momci posrću. Onime što se u Jahu uzdaju, snaga se obnavlja. Krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se. U stvari, prestali smo planinariti nadomak vrha South Tetona, jer se moj sin umorio. Rekao je, hoću li uvijek žaliti što nismo stigli do vrha? Ti nastavi, ne želim da budeš razočaran. Odgovorio sam, nikada neću biti razočaran, a ti nikada nećeš zažaliti. Uvijek ćemo pamtiti da smo se ovdje penjali zajedno. Na vrhu njegove ploče s visinima izrezbario sam orla i natpis na orlovim krilima. Moj sin se više uzdignuo kao misionar nego što sam ja ikada zamišljao u svojim najvećim nadanjima. U izazovima misije, neke stvari s kojima se suočio činile su se izvan njegovog dohvata. Za dječaka kojeg podižete, može biti kao što je bilo za mojeg sina, da ga je gospodin uzdignuo više u propovjedanju evanđelja na teškom jeziku nego što sam ja ikada mislio da je moguće. Ako pokušate s bilo kojim mladićem osjetiti njegove mogućnosti u svećeništvu, obećavam vam da će vam gospodin reći sve što vam treba. Dječak može imati potencijal i veći od onoga koji će vam gospodin objaviti. Pomozite mu da visoko cilja. Dječak kojeg potičete može djelovati previše plaho da bude snažan sluga svećeništva. Jedan od mojih sinova bio je toliko sramežljiv da nije htio razgovarati sa prodavačem u dućanu. Brinio sam se dok sam se molio o njegovoj budućnosti i u svećeništvu. Bio sam upućen na stihove mudrim izrekama. Citiram, opaki bježe i kad ih nitko ne progoni, a pravednici su neustrašivi ko mladi lav. Izrezbario sam hrabar kao lav. Na njegovu ploču ispod slike velike lavlje glave, u njegovoj misiji u godinama koje su slijedile, ispunio je nadu moje rezbarje. Moje nekada sramežljivi sin propovjedio je evanđelje sa velikim uvjerenjem i hrabro se suočavao sa opasnostima. Bio je uveličan u svojim odgovornostima da predstavlja gospodina. To se može dogoditi i mladićima koje vodite. Morate graditi njegovu vjeru da ga gospodin može pretvoriti u slugu hrabrijeg od plahog dječaka kojega sada vidite. Znamo da gospodin čini svoje sluge hrabrima. Mladi dječak koji je vidio Boga Otac i njegovog sina Isusa Krista u šumarku je doživio pretvorbu u duhovnog diva. Parley P. Pratt vidio je to kada je prorok Joseph Smith ukorio zle čuvare koji su ih držali zatočene. Starešina Pratt je zabilježio. Iznenada je ustao i progovorio gromovitom glasom, ili kao lav što riče, izgovorivši sljedeće riječi koliko se približno mogu prisjetiti. Citiram, tišina, vi zlotvori paklene jame, u ime Isusa Krista korim vas i zapovjedam vam da budete mirni, neću živjeti više ni jednu minutu i slušati takav jezik. Prestanite s takvim govorom, ili ćete vi ili ja umrijeti ovoga trena. O tome je iskustvo starješnja Prat napisao, dostojanstvo i veličanstvo vidio sam samo jednom, dok je stajao u lancima u ponoć, u tamnici u nekom malom selu u Missouriju. Kraj citata. Gospodin će svojim pravednim slugama dati priliku da budu hrabri poput lava, kada govori njegovo ime i kao svjedoci u njegovom svećeništvu. Drugi je sin, još kao dječak, imao veliki krug prijatelja koji su često tražili njegovo društvo. Lako je stvarao veze među ljudima. Dok sam pokušavao predvidjeti njegov doprinos u Božjem kraljevstvu, osjećao sam da će imati moć da privuče ljude zajedno u ljubavi i jedinstvu. To je dovelo do zapisa u nauku sa vezima koje opisuje pokušaše svećeničkih starješina da izgrade Sion u Missouriju za pohvalu anđela koji bi vidjeli njihove doprinose. To je zahtijevalo veliku žrtvu. Objava u nauku savezu kaže, citiram, ipak, blago vama, jer svjedočanstvo koje vi dadoste zabilježeno je na nebu, da ga anđeli gledaju i oni se raduju nad vama, a grijesi su vam vaši oprošteni. Na ploču s visinama moga sina izrezbario sam, anđeli se raduju nad tobom. Sposobnost ovog sina da okuplja i utječe na ljude nastavila se i nakon školskih godina. S drugim obnašateljima svećeništva organizirao je aktivnosti okolo koje su mladima na njegovom području dali vjeru da ustraju i čak triumfiraju u teškim situacijama. Dok je gradio vjeru u tim mladićima i djevojkama, pomagao je graditi ispostave Siona u urbanim centrima Amerike. Na rezbariji napravio sam anđele koji sviraju trube, što možda oni ne čine, no te je bilo lakše izrezbariti od usklika. Anđeli su radiju kada svećenički vođe po svijetu grade Sion u svojim jedincima, okolima i misijama i radovati će se za mladiće i djevojke kojima pomognuti izgraditi Sion gdje god da su i u kojim god se okolnostima nađu. Sion je rezultat ljudi povezanih savezom i ljubavlju. Pozivam vas da pomognete vašim mladima da se pridruže. Za jednog od mojih sinova bio sam potaknut izrezbariti sunce iz riječi iz spasiteljive posredničke molitve, a ovo je vječni život. Na kraju njegovog smrtnog poslanstva, spasitelj se molio svom ocu, a ovo je vječni život, spoznati tebe, jednog pravoga Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Ja sam tebi proslavio na zemlji, izvršivši dijelo koje si mi dao da učinim. Moj sin obavlja svećeničku službu na tri kontinenta, no najvažnije u svom domu i u svojoj obitelji. Izgradio je svoj život oko nje. Radi blizu svog doma i često se vraća kako bi se pridružio svojoj ženi i mlađoj djeci na ručku. Njegova obitelj živi jako blizu do sestre Irene i mene. Oni se brinu za naše dvorište kao da je njihovo. ovaj sin ne živi samo da se osposobi za vječni život, nego i da živi vječno okružen zahvalnim članovima obitelji. Vječni život je život u jedinstvu, u obitelji sa Otcem, Sinom i Duhom Svetim. Vječni život je jedino moguć kroz ključeve Božjeg svećeništva, koji su bili obnovljeni kroz proroka Josepha Smitha. Postaviti takav cilj pred mlade koji vodite, najveći je dar koji im možete dati. Učinit ćete to najprije kroz primjer u vlastitoj obitelji. Oni koji vodite možda nemaju obitelj u crkvi, no potičem vas da im pomognete osjetiti i željeti obiteljsku ljubav na obje strane vela. Ploče s visinama koje sam opisao sam su jedan način da pomognete mladim ljudima nazreti veličinu koju Bog vidi u njima i jedinstvenu službu za koju ih On priprema. On će vam pomoći da vidite kako da to napravite za vašu djecu ili za druge mlade. No, dok uz molitvu sami nastojite nazreti ovu budućnost i tada da ju prenesete mladoj osobi, spoznat ćete da Bog voli svako svoje dijete kao pojedince i vidi velike i jedinstvene darove u svakome od njih. Kao otac, bio sam blagoslovljen vidjeti velike budućnosti u Kraljevstvu Božjem i za moje kćeri. Kada sam pobožno tražio vodstvo, pokazao mi se način kako da pomognem svojim kćerima da prepoznaju povjerenje koje im je Bog podario kao slugama koje mogu graditi njegovo kraljevstvo. Kada su moji kćeri bili mlade, vidio sam da možemo pomoći drugima osjetiti ljubav onih sa druge strane vela, kroz naraštaje. Znao sam da ljubav dolazi iz službe, nadahnjuje nadu u vječni život. Tako smo izrezbarili podloge za rezanje kruha, na koje smo stavili domaći kruh i otišli smo zajedno udjeliti naše prinose udovcima i obiteljima. Legenda koju sam izrezbario na svaku pogledu za rezanje kruha je bila Jaime et Jespere, francuski za volim i nadam se. Dokaz njihov jedinstvenih duhovnih darova pojavio se ne samo na podlogama koje sam izrezbario, nego još jasnije dok smo ih dijelili onima koji su trebali u boli ili gubitku, u tjehu, da ljubav spasitelja i njegovo pomirenje mogu stvoriti savršenu blistavost nade. To je vječni život za moje kćeri i za svakog od nas. No, vi možete misliti, brate Iring, kažeš li da moram naučiti rezbariti? Odgovor je ne. Ja sam naučio rezbariti uz pomoć dobrog i nadarenog mentora, tada starješina Boyda K. Packera. Ono malo vještine što sam postigao može biti pripisano njegovom velikom daru kao rezbaru i strpljivosti kao učitelju. Samo nebo može prižiti takvog mentora. No, postoji mnogi načina kojima možete oblikovati dječja srca bez razbaranja drvenih ploča za njih. Naprimjer, nove komunikacijske tehnologije dopuštaju dijeljenje poruka vjere i nade preko velikih udaljenosti odmah i uz malo ili nikakvu naknadu. Moja žena pomaže mi u tome svaku večer. Počinimo razgovarajući preko telefona sa unucima. Tražimo ih da ispričaju priče osobnog uspjeha i službe koju su pružili. Također ih pozivamo da pošalju slike aktivnosti toga dana. Koristimo te slike da bismo ilustrirali nekoliko stavaka teksta. Da dajemo jedan ili dva stiha iz Mormonove knjige. Možda Nefi i Mormon ne bi bili previše dojmljeni sa duhovnom kvalitetom našeg sadržaja ili ograničenim pokušajima potrebnim da se stvori ono što mi zovemo obiteljski dnevnik, male ploče. No, sa sranjem ja smo blagoslovljeni trudom. Ne kažemo nogometu ili nešto tako. Ali sa sranjem ja smo blagoslovljeni trudom. Osjećamo se nadahnuti stihovima Svetog pisma i kratkim porukama svjedočanstva koje pišemo. I vidimo dokaz u životima srca naših unuka, koje su usmjerene na spasitelja i gore. Postoje drugi načine da se posegne prema drugima. Vi ste već uključeni u mnoge od njih. Vaše navike, obiteljske molitve i čitanje svetih pisama stvorit će trajna sjećanja i veće promjene srca, no što sada shvaćate. Čak i pripremene aktivnosti poput pohađanja sportskog događaja ili gledanja filma mogu oblikovati dječje srce. Nije bitna aktivnost, već osjećaj koji dolazi dok uradite. Okrio sam dobar test za identificiranje aktivnosti sa potencijalom da učine veliku razliku u životu mlade osobe. A to je da oni predlože aktivnost potaknuti interesom koji osjećaju da im je došao kao dar od Boga. Znam da je to moguće iz vlastitog iskustva. Kada sam postao džakon, u dobi od 12 godina, živio sam u New Jerseyu, 80 km od New Yorka. Sanjao sam da budem igrač bejsbola. Moj otac pristaje odvesti me da vidim utakmicu koja se održavala na starom i povijesnom stadionu Yankeea u Bronxu. Još uvijek mogu vidjeti zamah palice kada je Joe DiMaggio pogodio loptu u sredini terena. Sa mojim ocem koji sjedi pored mene, jedini put kada smo otišli na veliku bejsbolsku utakmicu zajedno. No, jedan drugi dan s mojim ocem zauvijek je oblikovao moj život. Odveo me iz New Jerseya u dom zaređenog patrijaha u Salt Lake City. Nikada prije nisam vidio tog čovjeka. Moj me otac ostavio pred vratima. Patrijah me odveo do stolice, stavio svoje ruke na moju glavu i izgovorio blagoslov, koji je uključivao ovu izjavu, najveće želje mojeg srca, kao dar od Boga. Rekao je da sam jedan od onih za koje je rečeno blago mirotvorcima. Bio sam toliko iznenađen da stranac može poznavati moje srce, da sam otvorio oči da vidim sobu u kojoj se takvo čudo događalo. Taj blagoslov mojih mogućnosti oblikovao je moj život, moj brak i moju svećeničku službu. Iz tog iskustva i onih koji su ga slijedili, mogu svjedočiti, jer nemaju svi svaki dar. Ima naime mnogo darova, a svakomu se čovjeku dar daje Duhom Božim. Od Gospoda na koje mi otkriva dar, mogao sam prepoznati i pripremiti se za mogućnosti da ih upotrijebim za blagoslov onih koje volim i služim. Bog poznaje naše darove. Moj izazov vama i meni jeste da se molite kako biste spoznali darove koji su nam dani, da spoznate kako da ih razvijete i prepoznate prilike služenja drugima koje nam Bog pruža. Najviše od svega, molim se da ćete biti inspirirani, da pomognete drugima okriti svoje posebne Božje darove služenja. Obećavam vam da ćete, ako pitate, biti blagoslovljeni, da pomognete i uzdignite druge do njihovog punog potencijala u službi onima koje vode i vole. To svjedočim. Bog živi. Isus jest Krist. Ovo jest svećeništvo Božje koje mi nosimo. I Bog nam je dao posebne darove tako možemo služiti. Izvan ono što možemo razumjeti. U ime Isusa Krista. Amen.
My dear brethren, we're grateful for
Braćo, zahvalni smo na vašoj nazočnosti ove večeri. Izražavamo zahvalnost izboru Melkizedekovog svećeništva na nadahnujućoj glazbi koju su izveli, te svima koji su pomogli u pripremi ovog događaja. Sada ćemo biti blagoslovljeni čuti našeg ljubljenog proroka, predsjednika Thomas S. Monsona. Nakon njegovih riječi, zbor će zaključiti sastanak pjesmom Hope of Israel. Završnu će molitvu zatim izreći starješina Patrick Heron i 70-torice.
My dear brethren,
moje draga braćo, dva puta godišnje ovaj veličanstveni konferencijski centar ispunjen je do kraja s Božjim svećeništvom. Kada se okupljamo, čuti poruke nadahnuća. Postoji veličanstven duh koji prožima opći svećenički sastanak crkve. Taj duh zrači iz konferencijskog centra i ulazi u svaku zgradu gdje se sinovi Božji okupaju. Mi smo zasigurno osjetili taj duh večeras. Prije nekoliko godina, prije nego ovaj prekrasan konferencijski centar izgrađen, posjetitelj Hramskog trga u Salt Lake-u prisustvovao je zasjedanju općeg zabora u tabernakulu, slušao je poruke braće, pratio je molitve, čuo je prekrasnu glazbu zbora Tabernacle, divio se veličini prekrasnih tabernakulskih orgulja. Kad je završio sastanak, čuli su ga kako kaže, dao bih sve što imam da saznam je li istina to što su govornici rekli danas. U samoj srži rekao je, volio bih da imam svjedočanstvo o evanđelju. Ne postoji ništa u ovom svijetu što će pružiti više utjehe i sreće od svjedočanstva istine. Iako u različitim stupnjevima, vjerujem da je svaki muškarac ili mladić prisutan večeras, imamo svjedočanstvo. Ako osjećate da nemate dubinu svjedočanstva kakvu biste željeli, potičem vas na rad kako biste stekli takvo svjedočanstvo. Ako je snažno i duboko, radite kako bi takvo ostalo. Kako li smo blagoslovljeni što imamo znanje o istini? Moja je poruka večeras, braćo, da postoji bezbroj pojedinaca koji u ovom trenutku imaju malo ili nikako svjedočanstvo. Onih koji bi mogli primiti takvo svjedočanstvo kada bismo bili spremni podijeliti naša i pomoći im promijeniti se. U nekim slučajevima mi možemo dati poticaj za promjenu. Prvo spominjem one koji jesu članovi, ali nisu trenutno potupno predani evanđelju. Pred mnogo godina na područnom saboru održanom u Helsinkiju čuo sam moćnu, nezaboravnu i poticajnu poruku izrečenu na zasjedanju majke kćeri. Nisam tu poruku zaboravio, iako je prošlo već skoro 40 godina. Među mnogim istinama kojima je govornica raspravljala, rekla je da je ženi treba reći da je lijepa. Čitat ću opet. Rekla je da ženi treba reći da je lijepa. Treba joj reći da je cijenjena. Treba joj reći da je vrijedna. Braćo, znam da su muškarci jako slični ženama što se tiče toga. Imamo potrebu da nam se kaže da nešto postižemo, da smo sposobni i vrijedni. Imamo potrebu da nam se pruži mogućnost služiti. Za one članove koji više nisu aktivni ili koji su suzdržani i nisu predani, molitvom možemo tražiti načine da dopremo do njih. Pitati ih za služenje na nekoj dužnosti može biti poticaj koji trebaju da se vrate. Ali vođe koji bi mogli pomoći u svezi s time ponekad su nevoljni to učiniti. Moramo imati na umu da se ljudi mogu promijeniti, mogu ostaviti loše navike, mogu se pokajati za prijestupe, mogu obnašati svećeništvo dostojno i mogu služiti Bogu marljivo. Dopustite mi da vam dam nekoliko primjera. Kad sam postao član zbora 12-orice, imao sam priliku pratiti predsjednika N. Eldena Tannera, savjetnika predsjednika Davida O. McKaya na saboru okolo u Alberti u Kanadi. Za vrijeme sastanaka predsjednik okolo čitao je imena braće koji su se kvalificirali za zaređenje starješine. To su bili ljudi koje je predsjednik Tanner poznavao jer je jednom trenutku živio u tom području. Ali predsjednik Tanner je znao ih i pamtio kakvi su bili i nije znao da su preukrenuli svoje živote i da su potpunosti kvalificirani za starješine. Predsjednik okolo pročitao je ime prvog čovjeka i zatražio da ustane. Predsjednik Tanner mi je šapnuo, pogledaj ga, nikad ne bih mislio da će uspjeti. Predsjednik okolo pročitao je ime drugog čovjeka i on je ustao. Predsjednik Tanner mi ponovno gurnuo i rekao mi je da je iznenađen. i tak objaše sa svojom četvoricom. Poslije sastanaka, predsjednik Tanner i ja smo imali priliku čestitati im. Pokazali su da se čovjek može promijeniti. Za vrijeme 40. i 50. godina, američki čuvar zatvora Clinton Duffy bio je poznat po svom trudu da rehabilitira ljude u zatvoru. Jedan je kritičar rekao, zar ne znaš da je leopard ne može promijeniti svoje pjege? Čuvar Duffy je odgovorio, trebao bih znati da ne radim sa leopardima, radim sa ljudima, a ljudi se mijenjaju svaki dan. Prije mnogo godina imao sam priliku služiti kao predsjednik kanadske misije. Tamo smo imali ogranak sa jako ograničenim svećeništvom. Uvijek smo imali misionara koji predsjedavao nad ogrankom. Dobio sam jaki osjećaj da trebamo člana ogranka za predsjedanje. Imali smo jednog odraslog člana u ogranku koji je bio đakon u Aronovom svećeništvu, ali koji nije prisustvovao ili sudjelovao dovoljno da bi napredovao u svećeništvu. Osjetio sam se nadahnut pozvati ga za predsjednika ogranka. Uvijek ću pamtiti dan kad sam imao razgovor s njim. Rekao sam mu da me gospodin nadahnuo da ga pozovem za predsjednika ogranka. Nakon dosta protivljenja s njegove strane i mnogo ohrabrivanje od njegove žene, rekao je da će služiti. Zaredio sam ga za svećenika. To je bio početak novog dana za tog čovjeka. Život mu je brzo doveden u red, a on me uvjerio da će živjeti po zapovjedima kako je to od njega očekivano. Nakon par mjeseci zaređen je za starješinu. On i njegova žena te obitelj otišli su u hram i bili zapečačeni. Njihova su djeca služila misije i vjenčale su se u domu gospodnjem. Ponekad, pokazujući braći da ih trebamo i cijenimo, možemo im pomoći poduzeti prvi korak u predanost i punu aktivnost. To je istina za obnašatelje svećeništva neovisno o godinama. Naša je dužnost dati im priliku živjeti kako bi trebali. Možemo im pomoći prebrojiti svoje nedostatke. Moramo razviti sposobnost vidjeti ljude. Ne kakvi su sada, nego kakvi mogu postati kada prime svjedočanstvo o Kristovom evanđelju. Jednom sam prisustvovao sastanku u Leadville, Colorado. Nije bilo baš veliki grad. Leadville je smješten na nadmorskoj visini preko 3000 metara. Sjećam se tog posebnog sastanka zbog visoke nadmorske visine, no također ga se sjećam zbog onoga što se dogodilo te večeri. Samo je mali broj obnašatelja svećeništva bio nazočan. Poput ogranka u kanadskoj misiji, nad tim je ogrankom predsjedovao misionar i tako je oduvijek bio. Tu smo noć imali divan sastanak, no dok smo pjevali završnu pjesmu, imao sam nadahnuće da bi tamo trebalo predsjedavati mjesni predsjednik ogranka. Okrenuo sam se predsjedniku misije i pitao, nema li netko ovdje koji bi mogao predsjedati, mjesni čovjek? Odgovorio je, ja ne znam ni jednog. Za vrijeme pjevanja te pjesme pozorno sam promatrao muškarce koji su sjedili u prva tri reda. Moja pozornost bila usmjerena jednog od braće. Rekao sam predsjedniku misije, bi li on mogao služiti kao predsjednik ogranka? Odgovorio je, ne znam, možda bi. Rekao sam, predsjedniče, odvest ću ga u drugu sobu i intervjuirati ću ga. Vi govorite poslije završne pjesme sve dok se mi ne vratimo. Kada smo se nas dvojica vratili u sobu, predsjednik misije zaključio je svoje svjedočenje. Predstavio sam ime brate koji je trebao biti novi predsjednik ogranka. Od toga dana je nadalje Leadville, Colorado imao mjesnog člana koji je vodio tamošnju jedinicu. Isto načelo braćo primjenjuje se na one koje još nisu članovi. Trebali bismo razviti sposobnost da vidimo ljude ne kakvi jesu, već kakvi bi mogli postati kao članovi crkve. kad imaju svjedočanstvo evanđelja i kada su njihovi životi u skladu s tim naučavanjima. 61. godine održala se svjetska konferencija za predsjednike misije i svaki predsjednik misije u crkvi došao je u Salt Lake City za te sastanke. Došao sam u Salt Lake City i svoje misije u Torontu. Na jednom posebnom sastanku, N.L. Tanner, koji je tada bio pomoćnik zboru 12-orice, upravo se vratio sa svog prvog predsjedavanja nad misijama u Velikoj Britaniji i Zapadnoj Europi. Pričao je o misionaru koji je bio najuspješnijih misionara koji je upoznao u svim intervjuima koje je vodio. Rekao je da mu je, dok ga je intervjuirao, rekao: "Pretpostavljam da su svi ljudi koji si krstio došli u crkvu preko preporuke." Mladi čovjek je odgovorio: "Ne. Sve smo ih našli kucajući na vrata." Brat Tanner je ga upitao što je drugačije od njegovom pristupu, zašto je on imao toliko velik uspjeh, a drugi nisu. Mladi je čovjek odgovorio da je pokušao krstiti svaku osobu koju je sreo. Rekao je da kada bi pokucao na vrata i vidio čovjeka sa cigaretom, odjevenog u staru odjeću i na izgled nezainteresiranog za išta, posebice za vjeru. Misionar bi u svom umu zamislio kako bi taj čovjek izgledao u drugim okolnostima. U svojoj bi glavi vidio kao svježe obrijanog kako nosi bijelu košulju i bijele hlače. I misionar bi vidio sebe kako vodi tog čovjeka u vode krštenja. Rekao je: "Kada nekoga promatram na taj način, imam sposobnost predstaviti mu svoje svjedočanstvo na način koje će dirnuti njegovo srce. Imamo odgovornost brinuti se za svoje prijatelje, kolege i bližnje na taj način. Opet imamo odgovornost vidjeti pojedinice, ne kakvi jesu, već kakvi mogu postati. Molio bih vas da o njima tako mislite." Braćo, gospodin nam je rekao nešto o važnosti svećeništva koje obnašamo. Rekao nam je da ga primamo pod zakletvom i savezom. Dao nam je upute da moramo biti vjerni i istiniti u svemu što primamo i da imamo odgovornost održavati saveze sve do samog kraja. Zatim će nam se dati sve što je Otac ima. Hrabrost je riječ koju moramo čuvati u našim srcima. Hrabrost okrenuti leđa u iskušenju. Hrabrost podići glas u svjedočenju svima koje sretnemo, pamteći da svi moraju imati priliku čuti poruku. Nije to laka stvar za većinu nas, no možemo početi vjerovati riječima Pavla Timoteju: "Bog nam nije dao duh bojažljivosti, već duh snage i ljubavi i trijezosni." Prema tome, ne stidite se svjedočanstva za našega gospodina. U svibnju 1974. godine bio sam s bratom Johnom Groberom na Tongaskim otocima. Imali smo posjet kod Tongaškog kralja, on je bio velik čovjek, sa kojim smo sreli na službenom sastanku. Razmijenili smo uobičajene ljubaznosti. Ipak, prije nego što smo otišli, John rekao je nešto neobično. Rekao je: "Vaše visočanstvo, stvarno biste trebali postati mormon i vaši počinjeni također, jer bi tada vaši i njihovi problemi bili uglavnom riješeni." Kralj se široko nasmiješio i odgovorio: "John Groberg, možda imate pravo." Pomislio sam na apostola Pavla pred Agripom. Pomislio sam na Agripin odgovor na Pavlovo svjedočanstvo: "Hoćeš me uvjeriti da si me za kratko vrijeme učinio kršćaninom. Brat Groberg imao je hrabrost iznijeti svoje svjedočanstvo kralju. Večeras ima tisuće koje cjelodnevno služe gospodinu kao njegovi misionari. kao odgovor na poziv, ostavili su dom, obitelj, prijatelje i školu i otišli služiti. Oni koji ne razumiju, pitaju zašto odgovaraš tako spremno i voljno daješ toliko mnogo. Naši misionari mogli bi dobro odgovoriti Pavlovim riječima misionara bez premca iz drevnih dana. Ako naime propovjedam radosnu vijest, to mi ne daje pravo na slavu, jer sam na to obvezan. I ja o meni, ako ne propovjedam radosne vijesti. Sveta pisma ne sadrže važniju izjavu, više obvezujuću odgovornost, izravnuju uputu od naloga koje je dao ukrsli gospodin kad se pojavio svojim 11 učeniku u Galileji. Rekao je, dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite učinite sve narode učenicima mojim. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta. Ova božanska zapovjed, povezana sa svojim slavnim obećanjem, naša je današnja krilatica. Kao što je bilo u vremenskoj poludnevnici, misionarski je rad prepoznatljiva osobina crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Uvijek je bila, uvijek će biti. Kao što je prorok Joseph Smith izjavio, nakon svega što je rečeno, najveća i najvažnija dužnost je propovjedanje Evanđelja. Nakon 2 kratke godine, svi će cjelodnevni misionari koji trenutno služe u ovoj Božoj kraljevskoj vojsci završiti svoje cjelodnevne napore i vratit će se svojim domovima i voljenjima. Njihove će me zamjene večeras naći među redovima Aronovog svećeništva crkve. Mladići, jeste li spremni odgovoriti? Jeste li spremni raditi? Jeste li spremni služiti? Predsjednik John Taylor sažeo je uvjete. Vrsta ljudi koje želimo kao nositelja poruke Evanđelja, koji su ljudi koji imaju vjeru u Boga, ljudi koji imaju vjeru u svoju religiju, ljudi koji poštuju svoju svećeništvu, puni svetog Boga, svetog duha i Bože snage, ljudi od časti integriteta, vrlina i čistoće. Braćo, svakome od nas dolazi nalog da dijeli Kristovo evanđelje. Kad su naši životi u skladu s Božim mjerilima, oni u našoj sferi utjecaja nikada se neće požaliti. Žetva prođe, minu ljeto, a mi nismo spašeni. Savršeni pastir duša, misionar koji je otkupio čovječanstvo, dao nam je sve svoje božansko obećanje. A potrudite li se sve vrijeme svoje izvikujući obraćenje narodu ovomu i premda samo jednu dušu privedite k meni, kolika će biti radost vaša s njome u kraljestvu Oca mojega? A evo, ako radost vaša ima biti velika zbog jedne duše, kolika li će biti radost vaša, privedite li mnogo duša k meni? O njemu koji je rekao te riječi, objavljujem svoje svjedočanstvo. On je Sin našeg Boga, naš Otkupitelj i Spasitelj. Molim se za to da imamo hrabrost ispružiti ruku prijateljstva, ustrajnost da uvijek iznova probamo te skromnost potrebnu da tražimo vodstvo od našeg Oca dok ispunjamo naš nalog širenja Evanđelja. Odgovornost je na nama, braćo. U ime Isusa Krista. Amen.
Dear Father in heaven,
dragi Oče na nebu, zahvaljujemo ti se na ovoj predivnoj glazbi. Zahvalni smo za poruke koje smo čuli večeras i za one koji su govorili. I molimo te za svakoga od nas da možemo imati hrabrost i vjeru i snagu da postanemo ljude koje trebamo biti, da možemo biti dovoljni naših poziva, da možemo napredovati tvoj rad, da možemo pomoći onima koji trebaju tvoju pomoć, da možemo učiniti ono što trebamo. Hvala ti, Oče, za tebe i za tvog sina i ovo izražujemo i ovo kažemo u ime tvog sina Isusa Krista. Amen.